คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลังจากความล่าช้าในกระบวนการเจรจาเรื่องโครงการอัปเกรดสนามบินเมลเบิร์นซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียมานานหลายปีขณะนี้โครงการดังกล่าวดูเหมือนจะเข้าใกล้ความจริงเข้ามาอีกก้าวหนึ่งเมื่อรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเปิดไฟเขียวในโครงการสร้างทางเชื่อมรถไฟระหว่างสนามบินเมลเบิร์นกับสถานีต่างๆใน CBD ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณแกเร็ตบอแฮมและคุณเพนนีบัคลีย์จาก SBS News ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานได้อย่างไรเชียดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสนามบินเมลเบิร์นเปิดให้บริการครั้งแรกในปี1970ซึ่งตอนนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางในต่างประเทศอย่างมากในยุคนั้น
Jet snuggles in close to the multi-million dollar terminal. Whether you travel first class or tourist, Melbourne's
terminal. แต่อย่างไรก็ตามนักเดินทางที่มาถึงสนามบินทูลามารีนบ่อยครั้งจะรู้ดีว่าตัวเลือกในการเดินทางต่อไปในใจกลางเมือง CBD ของเมลเบิร์นที่มีระยะทาง20กิโลเมตรนั้นมีจำกัดแต่ในขณะนี้โครงการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อรัฐบาลรัฐวิกตอเรียอนุมัติไฟเขียวในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินสู่ใจกลางนครเมลเบิร์นโครงการดังกล่าวหวังว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารเกือบ 100,000 คนที่เดินทางมายังสนามบินเมลเบิร์นในแต่ละวันนอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างงานกว่า 51,000 ตำแหน่งและคาดว่าจะช่วยหมุนเวียนเม็ดเงินกว่า 5.9 พันล้านดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจของรัฐวิกตอเรียในแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสร้างรันเวย์แห่งที่3เสร็จสิ้นซึ่งในขณะนี้รัฐบาลรัฐวิกตอเรียรอการอนุมัติจากรัฐบาลกลางในเรื่องดังกล่าวประธานฝ่ายบริหารของสนามบินเมลเบิร์นลอรีอากัสชีว่าแม้ว่าการสร้างสถานีใต้ดินจะมีผลดีในระยะยาวแต่การมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อในอนาคตอันใกล้นั้นสำคัญมากกว่าคุณอากัสเปิดเผยว่า
We believe that the underground station did a better job of future-proofing for a midfield terminal.
เราเชื่อว่าในอนาคตสถานีรถไฟใต้ดินจะอำนวยความสะดวกได้ดีกว่าสำหรับเทอร์มินอลกลางแต่ในความจริงก็คือเราอาจทำตามแผนการดังกล่าวและพบว่าอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเราก็ยังไม่มีรางรถไฟเชื่อมต่อไปยัง CBD ดังนั้นมุมมองของเราคิดว่ามีรถไฟไม่ว่าแบบใดก็ดีกว่าไม่มีเลยระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสนามบินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนและพนักงานของเราคุณลอรีอากัสเปิดเผยโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อสนามบินนี้ได้หยุดชะงักมาหลายปีจนกระทั่งในปีงบประมาณปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐวิกตอเรียทิมพาวลัสถูกกดดันให้พิจารณาการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังสนามบินรองของรัฐวิกตอเรียนั่นคือสนามบินอาวาลอนในเมืองจีลองแทนเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง New Skills แนะนำว่าไม่ให้สร้างสถานีรถไฟใต้ดินเว้นแต่ว่าสนามบินจะมีโครงการที่ครอบคลุมมากกว่านี้มุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจาซินตาอาลันกล่าวว่าทางผู้บริหารสนามบินเพิ่งเปลี่ยนจุดยืน1วันก่อนการประกาศในวันจันทร์วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามุขมนตรีอาลันชีว่า
Their position has only changed in the last 24 hours and that does not wash away the
ผู้บริหารสนามบินเปลี่ยนใจเพียงแค่1วันก่อนหน้าการประกาศของรัฐบาลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะลบล้างความล่าช้าไปเกือบ4ปีจากการยืนกรานที่จะสร้างรถไฟใต้ดินนั้นได้มุขมนตรีอัลลันกล่าวผู้บริหารสนามบินเมลเบิร์นลอรีอากัสกล่าวว่าการประนีประนอมอาจนำไปสู่การดำเนินการโครงการนี้ให้แล้วเสร็จเร็วกว่าที่รัฐบาลวิกตอเรียคาดการไว้เกือบ10ปีข้างหน้าคุณอากัสอธิบายว่า
One of the issues was this compromise. So now that we're willing to make it, we hope that we can get the project back on track quicker. We've certainly heard from the state government.
ปัญหาประการหนึ่งคือการเจรจาประนีประนอมระหว่างกันและเมื่อตอนนี้เราเต็มใจจะเปลี่ยนจุดยืนซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นก่อนการคาดการไว้เราอยากเห็นรางรถไฟเสร็จสิ้นก่อนที่รันเวย์แห่งที่3จะเสร็จราวๆปี2030 ผู้บริหารสนามบินเมลเบิร์นลอรีอากัสเปิดเผยแต่มุขมนตรีอาลันกล่าวว่าช่วงเวลาที่เจรจากันหลายปีนั้นทำให้ทุกฝ่ายเสียเวลาไปหลายปีมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจาซินตาอาลันโตว่า
The construction timeline we outlined back in 2019 was a very aggressive one so that we could deliver that big piece of infrastructure as quickly as possible.
Timeline การก่อสร้างที่เราระบุไว้ในปี2019ค่อนข้างเข้มงวดมากเพื่อให้เราสามารถส่งมอบโครงการพื้นฐานชิ้นใหญ่นี้ได้โดยเร็วที่สุดคือราวปี2029แต่ตอนนี้มันปี2024แล้วมันล่าช้ามานานหลายปีมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจาซินตาอาลันให้ความเห็นความล่าช้าของโครงการเส้นทางรถไฟดังกล่าวทำให้เมลเบิร์นยังคงล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับสนามบินในนครหลวงหลักๆของออสเตรเลียเช่นการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อสนามบินของนครซิดนีย์เริ่มต้นในปี1995และแล้วเสร็จทันโอลิมปิกในปี2000เส้นทางรถไฟไปยังสนามบินของนครบริสเบนใช้เวลาเพียง2ปีในการก่อสร้างในระหว่างปี1999ถึง2001ในขณะเดียวกันตัวเลขผู้โดยสารล่าสุดของสนามบินเมลเบิร์นก็ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในโครงการนี้ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้สนามบินเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในแต่ละปีซึ่งคิดเป็นจำนวนกว่า76ล้านคนภายในปี2042ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเกเรตโบแฮมและคุณเพนนีบัคเล่จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook